Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse. En podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei Sigrun i senga.
Hei Helene.
Hei. Du har hatt en nydelig helg hvor du har ligget rett ut syk hele helga.
Ja, det lenge siden, ass. Jeg husker faktisk ikke sist. Jeg har vært sånn syk at jeg ikke har... Det så plutselig har det gått 12 timer uten at jeg har tenkt. Det har vært helt sprøtt. Jeg har bare sett på tv-serier og hørt på lydbok, og heldigvis vært alene hjemme da. Det var veldig, veldig flaks.
Fordi dere hadde barnevakt fordi dere egentlig skulle i bryllup.
Og så kom ikke jeg med i det bryllupet, fordi jeg bare ligget på sofaen i stedet. Men nei, som blanding av skikkelig kjedelig og på en måte litt deilig. Og bare, ja, å være sånn syk hvor man bare flyter av gårde. Jeg tror kanskje jeg er syk, kanskje kroppen bare sier fra at nå var det sykt på tide å ta seg en pause. For det har liksom vært et bankende kjør i veldig mange måneder. Så, ja.
Høres jo sånn ut. Altså, min favorittscene fra barnetv noensinne var da på Sesam Stasjon, hvor hun, programlederen, jeg husker ikke hva hun heter, skuespiller, men hun... Det var en av disse sesamstasjon-karakterene som hadde bittelitt feber. Og så pakket hun inn denne sesamstasjon-figuren og sa sånn, er det ikke litt deilig hvis man bare er litt syk? Litt syk, sånn at man ikke kan gå på skolen. Og det festet seg så sykt i meg. Og jeg tror nesten det gjorde at jeg liksom, hver gang jeg var litt syk, så tenkte jeg på sånn, å, hvor deilig er det ikke å ikke gå på skolen da? Nei, det er helt... Nei, det er ikke bra. Men det er godt du fikk hvilt litt ut da, og at du faktisk ikke hadde alle hovedansvaret for Tutti hele helgen også.
Nei, det var flaks. Så det var en sånn helg. Hva med deg selv?
Ja. Nei, altså jeg har sikkert gjort det 90% av resten av Norges befolkning har gjort. Altså jeg har da ikke vært i bryllup, men jeg har vært i et utrykningslag. Så jeg føler den helgen midten av juni er liksom bryllup, utrykningslag, eventuelt en sånn forsinket 30/40-årsdag fra korona.
Ja, jeg rakk et utrykningslag på fredag før jeg ble helt slått ut. Så, ja da.
Nei, men det er fint. Og det er jo, ja, det er jo sånn der merkelig, eller ja, sommerværet som jeg bare pakker med paraply og solkrem og alt til enhver tid. For disse dagene her har vært helt merkelige. Men også litt sånn forfriskende. Det er jo noe deilig med dette sommerregnet.
Jeg sitter og hører på den nå.
Ja, samme her. Men selv om denne samtalen mellom oss to nå var ekstremt spennende, og sikkert veldig givende for alle som hører på, så er det er jo ikke oss to det skal handle om i dag. Vi har en gjest som vanlig, og det er faktisk en gjest som jeg husker, et av mitt sterkeste minner er barnegruppa på Bestum skole, hvor Stine og jeg var på sånn vennskapsgruppe sammen, hjemme hos Stine, hvor faren til Stine serverte oss rundstykker og sjokolademelk, og det var et stort øyeblikk for meg. Det var veldig fint, og det, så vi har kjent hverandre i snart 100 år, må det vel være, Stine?
Altså, det er snart 100 år, jeg lukket øynene nesten og bare så det for meg. Jeg husker det som det var i går. Jeg har et fantastisk bilde også, tror jeg, fra den dagen. Hvor du sitter, jeg tror du har en skjorte på deg med en gigantisk sånn sløyfe. Jeg husker du hadde veldig stor sånn sløyfer tidligere da jeg var liten. Så det var så hyggelig minne som dukket opp i minnet mitt nå, altså. I fotografiske minnet nesten.
Vi gikk jo da på Bestum skole sammen, og jeg husker at på et eller annet tidspunkt så hadde du og jeg også et identisk antrekk fra, var det Raggas det het?
Raggas, med to setter, var det ikke det?
Jo. Og det var ikke flaut, det var nemlig det som var. Det var kult når to, altså man hadde identisk antrekk som en annen i klassen, det var bare sånn, yes, og da var det sånn, det var lik bukse og lik genser, så det var ikke sånn, det var ikke en one piece eller en kjole, det var sånn, alt var helt likt.
Alt var helt likt.
Ja.
Det er gode minner. SNC-vester også, glemmer du det? Det hadde ikke jeg lyst på det, vet du.
Men du hadde filasko, og det fikk ikke jeg.
Det stemmer, eller?
Så det veide seg. Jeg husker så godt en gang vi skulle inn i heim, Var det ikke sløyden, men kunst og håndverk?
Heimkunnskap?
Nei, ja. For det var de sytimene. Og så ble vi delt opp jenter og gutter, og guttene drev med noen sånne banking av planker, mens vi skulle sitte og sy, da. Dette er way back i 1972, er det vel? Men da, ja, i hvert fall utenfor det der klasserommet, da, så sto det bare 13 par med identiske fila sko.
Det stemmer. Ja. Og de var så fine.
Ja, de var så fine. Ja. Altså, de var så søte.
At nå skiller dere lytterne og meg et bilde av dere to fra dere var små.
Ja,
det skal vi grave oss fram.
Ja, vi lover å finne det. Ja.
Bra. Nei, så da, velkommen inn i Femihelsehula, Stine Hartmann. Så hyggelig at du kunne ringe inn fra vakre Nesodden til oss i dag.
Ja, tusen takk.
Jeg tipper at de fleste som hører på vet veldig godt hvem du er, men kanskje du kan gi en kort introduksjon av deg selv?
Det kan jeg. Jeg heter Stine, bor på Nesodden, som du sa, Helene, den vakre halvøya, like utenfor Oslo. Men jobber i Oslo, så jeg tar båt til jobben hver dag, som jeg synes er ganske fantastisk. 23 minutter med enten litt luft i håret om du sitter på dekk, i hvert fall nå på sommerstid, eller titter ut på bølgene der ute når du sitter inne. Jeg har en sønn på 2 år som heter Storm. Som har holdt meg våken mange natt. Han har vært et lite sånn nattedyr, sånn jeg kaller det narspillperson. Jeg er ikke glad i narspill. I hvert fall ikke babynarspill, heller ikke vanlig narspill. Så det har vært litt to tøffe år sånn sett. Og så har jeg en mann som heter Jakob. Og sammen så bor vi da på Nesodden. Og jobber da i byen med løping primært og kommunikasjon i Oslo Marathon. Jeg liker også å skrive. Skrive litt for KK og holde litt på med sånn Instagram-tulling, kan man vel si, hvor jeg portretterer livet mitt, livets oppturer og nedturer og løpeturer, alt i et.
For der er jo, det er jo en unik side du har, som er nettopp det å bare spre sånn enorm treningsglede. Og sikkert treningsfrustrasjon for en del som ikke kommer seg ut, men mest av alt sånn ordentlig god innspo på det å ha det gøy på trening. Jeg har løpt nå, det er en stund siden jeg løp liksom mye, men jeg har alltid syntes at det har vært veldig gøy å følge deg på den biten, på alt annet også for så vidt, men akkurat det har vært veldig sånn fint, fordi det er bare sånn her, det er sånn ren treningsglede, og som bare handler om det å kose seg, og så er jo du selvfølgelig i knallform, så når man ser på stravene din, så får man litt sånn, oh shit. Så for meg var det faktisk litt sånn deilig etter at du hadde født Storm, fordi da var du på en måte litt sånn mer menneskelig en periode, hvor du var mest sånn, i dag har jeg gått en lang tur og fikk opp pulsen, jeg var sånn, yes, ja, dette her kan jeg måle meg med. Du, er det
forresten? Jeg er bare, som du sier da, jeg er så genuint glad i trening. Hva enn jeg driver med. Om det er rockering, eller, men det er jo mest løping, da, som du sier. Man blir jo god på det man driver med.
Ja, ja, det er skikkelig fint. Er det forresten sant? Altså, jeg koblet jo, dette tok meg jo nesten 2 år å koble, men at sønnen din er oppkalt etter sangen han ble født til.
Ja, men er det noe storm i selen lyset?
Nei, for jeg trodde, kom han ikke også sånn halvveis ut til The Rude Sandstorm?
Gud, ja. Altså, ja, det er det kødda med. The Rude Sandstorm, liksom. Ja, ikke sant? Det er det mange venner av meg som kødda med. Han ble liksom født på refrenget til selen lyset.
Okay.
Men Sandstorm, det var liksom de verste riene.
Ja, riktig.
Jeg kunne ønske dette var sannhet, Elena, men det er det ikke. Det er liksom, jeg tror det var Jakob som når vi gikk en tur i Alpene og trasket rundt og var nyforelsket, bare, ja. Hadde vi fått et barn, så hadde han, hvis det hadde blitt en gutt, et storm. Fordi vi er jo bare sånn fulle av storm dagen lang nesten, da. Har mye energi, begge to. Jeg kanskje har ikke mer. Og da sa han det uten at vi tenkte på å planla barn, og så ble det en storm, rett og slett.
Ja. Så kult.
Da måtte jeg ha med Darude med Sandstorm, ikke sant, i fødelista.
Ja, for det var jo også en veldig sånn gøy ting med at du lagde jo til fødefest, og det var jo et Strava-økt, og playlisten var klar, og det var også veldig inspirerende.
Altså, jeg er jo en sånn som planlegger mye ting, da. Jeg liker å planlegge til løp, og jeg skal høre på, jeg driter i tida, jeg skal ha liksom playlist, det må være ordning og reda. Så det må det være, også når man skal gjennom en fødsel, altså alle sier sånn, det er som å løpe et maraton, så er det sånn, Nei, maraton, det var kanskje 4-6 timer på folk og fe. En fødsel ikke går på 4-6 timer. Den kan være lenger, ikke sant? Det vet man jo. Så da tenkte jeg sånn, dette som et ultramaraton. Det vil si over 42,5 kilometer, griselangt. Da må jeg ha en lang spilleliste. Forberede meg på ordentlig måte.
Ja. Ja, det, sånn er det. Ja, og det jo... ja, det jo musikk i mine ører bokstavlig talt det med å forberede seg men det vi egentlig da skal snakke om i dag noe man ikke kan helt forberede seg på men som dessverre skjer med veldig mange som blir gravide og nettopp det å miste, altså spontan abortere for tilbake til liksom måten jeg opplever deg som et forbilde på treningsglede og sånn, så har du nå de siste ukene også vært et forbilde på det å gå og snakke om noe som for en del fortsatt er vanskelig å snakke om, og det er nettopp det å oppleve at en graviditet ender i en spontan abort når det ja, når det skjer liksom helt uventet så det jo litt sånn trist, et trist kapittel på en måte men veldig, veldig fint at eller jeg ble i hvert fall veldig sånn jeg vet ikke, glad er riktig ord, men jeg ble veldig sånn åh, takk for at du delte det når jeg så at du skrev om det, og at du hadde vært på God Morgen Norge, så ble jeg sånn, åh, så fint, fordi ja, vi kan jo komme litt tilbake til det, men kanskje du vil fortelle litt om, det jo derfor du her, for, om hva som skjedde, og ja.
Gjerne begynne litt fra starten, Stine.
Ja, det var det jeg tenkte, Sigrid, det var det jeg tenkte. Jeg fant ut at jeg var gravid veldig tidlig, det var vel kanskje 1 eller 2 uker. Og det startet med at jeg var liksom dævsjuk, fordi Storm hadde jo en annen sykdom i barnehagen som hadde tatt med seg hjem, og da ble jeg også syk. Så jeg lå og kastet opp, og bare det rant ut alle steder, for å si det sånn. Så var Jakob sånn, skal ikke bare ta en test da, bare for å sjekke. Så tok vi en test, og den var jo positiv den. Og ja, var glad, men du vet når du liksom er, føler av matforgiftet og har omgangssyke samtidig, og skulle på en visning. Altså det var, alt var liksom feil, så jeg klarte ikke helt å skjønne det. Og hele svangerskapet har vært veldig... Jeg har ikke vært som den forrige svangerskapet. Jeg har vært veldig mye dårlig. Veldig mye syk. Jeg har generelt hatt veldig sånn mye sykdom hele halvåret på grunn av korona og du vet, barnehagebarn og all that jazz. Men jeg har vært veldig mye syk i disse svangerskapet. Og så hadde jeg vært på en treningsreise. Da var jeg kanskje i uke 6, hadde jeg i hvert fall regnet meg til selv. På Kreta. Skulle hjem fra denne treningsreisen, får da virkelig en heftig matforgiftning. Sånn typ, får ikke gi deg mat på 5 dager.
Nei.
Eller bare på hotellrommet. Jeg klarte ikke å se engang. Jeg måtte lukke øynene og høre på lydbok, og bare høre på musikk. Det var det jeg klarte. Det var utrolig dårlig. Tenkte jo på det i magen, men tenkte jo liksom, ja, det sånn med den saken, jeg får ikke gjort noe med det. Kom hjem til Norge, jeg føler meg fortsatt helt rabba, for å si det mildt. Var utrolig dårlig, og kommer hjem på Nesodden, legger meg til å sove. Våkner opp da, dagen etterpå, dette er rundt 13. og 14. mai, med at jeg begynner å blø. Og det var ikke noe sånn vanlig blod, det skjønte jeg. Det var store koagler med blod som kom ut. Jeg måtte bruke bleiene til Storms, syverbleier, sånne svære bleier. Og skjønte da at dette var en spontan abort når jeg begynte å lese om det. Ringte til Ahus, dette var like før 17. mai, så snart var det på en måte, hva skal jeg si, stengt der, og ikke så mange fått tak i. Og de sa bare at dette er sikkert en spontan abort, så vår neste ledige time til å komme inn er 19. mai. Og der satt jeg rundt 14. mai og tenkte, ok, så jeg skal, hva vil jeg at jeg skal gjøre? Skal jeg bare blø ut? Hvor mye er vanlig? Hva er det jeg kommer til å føle? Hva slags smerte vil jeg ha? Hvorpå damen da forklarte meg fra gynekologisk poliklinikk at jeg bare måtte ta smertestillende. Men problemet er at når du matforgifter, så klarer du ikke å innta de smertestillene. Så husker jeg, jeg er et bilde av meg selv, hvor jeg liksom prøver å dytte inn den pedagogien fort, mens jeg kaster det på min egen hånd. Beklager at det blir veldig bokstavlig, men det var så grusomt følelse. Og du føler seg alene, ikke sant, oppi det hele. Og de var sånn, ja, du får ringe legevakten hvis du blør for mye. Hva er for mye?
Ja.
Ingen sier til deg hvor mye blod du faktisk skal få ut. Da.
Hvordan skal man vite det?
Jeg var jo... Nei, ikke sant, det er jo akkurat det, og kanskje da skal man ta den ekstra telefonen til legevakten. Men heldigvis så hadde jeg en nabo. Nå hadde det da gått, ja, jeg lå sånn i kanskje 3 dager, vi kommer til 17. mai, hvor jeg har veldig lite energi. Og så ringer jeg naboen min. Jeg snakker med naboen min, og naboen min kunne da fortelle at hun hadde også opplevd noe, og snakket om på en måte at dette var kanskje en naturlig mengde da, innenfor hvor mye blod man skal blø ut. Og syntes det var veldig skummelt samtidig. Hvor lenge skulle dette pågå? Hvor lenge skulle jeg ha disse smertene? Jeg lå hjemme da, som sagt, til 19. mai, hvor jeg da kommer inn på en undersøkelse, på en gynekologisk undersøkelse. Selvfølgelig er det studenter i rommet, det sånn klassisk da, når du kommer inn og bare er på ditt livs det verste punkt, følte jeg da. Og her står det 2 studenter som også skal være med på denne timen og titte. De var flinke de, men jeg var jo så langt nede, jeg klarte nesten ikke å si noe. Men de kunne forklare at det her, du har ikke blødd ut alt, da, selv om jeg hadde følt at det hadde kommet en foss, ikke sant? Og kommer dit og får da beskjed om at du må gjennomgå en slags hjemmeabort. En abort hvor du tar piller, som da skal få ut restene. Så ble jeg vist til et rom, hvor da det er en annen dame som går gjennom et skriv, veldig sånn klinisk skriv om hvordan dette fungerer fysisk. Disse pillene tar du, du kan få veldig vondt, du kan få rilignende smerter, og så skal du komme ut da og da, alltid en voksen i nærheten av deg. Så det er liksom rett og slett da, selv om jeg kunne være 6 uker på vei, og det å føde ut på en måte resten av, det var sånn jeg forstod det på henne da. Gikk da hjem, eller nei, først så sa jeg til henne sånn, ja, det er kjempefint det her, med alt dette dere skriver om det fysiske, men hva med det psykiske? Jeg hadde vært så langt nede, jeg hadde savnet å ha noen å prate med, noen fagkyndig på dette. Jeg hadde ikke vært hos fastlegen min, jeg hadde ikke vært hos noen jordmor, ettersom jeg var så kort. Og savnet da at Ahus hadde et hjelpemiddel til meg, noen jeg kunne kontakte. Og så jeg hylgråte bare, hvor er det, hva er det jeg kan gjøre nå, hvorfor er det ikke noe informasjon om det her? Og da husker jeg, bare vent litt, skal bare gå og hente noe. Så kom hun tilbake da med et visittkort fra Amathea, som for øvrig var ganske gammelt visittkort, men jeg snakket med Mathea etterkant. De har sendt noe nye, men ja, du vet, oppfølgingen, man snakker kanskje ikke alltid sammen helt der, alle de ulike helsepersonelle. Så jeg fikk dette gamle visittkortet fra Mathea, river det med meg og drar hjem og prøver da å gjennomgå denne hjemmeaborten med piller, som ikke funker. Ringer Amathea samtidig, husker jeg, som jeg har tatt i pillene, for jeg er sånn, jeg må bare vite ting, og kjempehyggelig dame, som hadde heldigvis muligheten til å prate, og jeg fikk liksom lettet på trykk av hva jeg følte rundt alle de dagene hvor du var i en sånn, du er i vakuum, ikke sant, du vet ikke hvem du skal prate med, og endelig hadde jeg noen å kunne bare si noen ord til, og lette på trykket med, og ja, som kunne kanskje bare spille litt ball med. Jeg hadde jo Jakob, men det er det å snakke med noen som kanskje har vært igjennom det før, som kjenner til det. Hun var da jordmor, kunne snakke litt om forløpet, hva slags følelser hun har, alt dette. Så det opplevde jeg som veldig fint og støttende i den perioden. Men jeg måtte jo da tilbake til Ahus, siden jeg ikke hadde fått ut alt blodet, for en ny runde med piller.
Ja, for du fortsatte bare å blø.
Jeg fortsatte. Ja, så du fortsatte. Jeg gikk altså med liksom bare bleier og palagin forte i liksom sekken min og i veska min. For jeg visste aldri når det ville komme smerter, når det aldri ville komme liksom disse koaglene da.
Nei.
Som er så store at liksom bare, jeg bare bytte bleie eller bind så fort. Og synes det var veldig sånn ekkelt å gå med det her. Jeg drar tilbake dit 24. mai. Da er det sånn samlebånd-gynekolog. Forrige gynekolog var kjempehyggelig, samstudentene, men da er det virkelig sånn, hun stikker den, ja, som jeg kaller det, en ekkel kald dildo, som ikke er en dildo i det hele tatt, et apparat oppe i vaginaen for å titte, og har ikke øyekontakt med meg, sier ingenting. Jakob reagerer veldig på det. Hva er det du ser? Skal du si noe? Ja, Ja, jeg setter opp en time til utskrapning, ja. Og det det han sier. Altså, når den... Nei, det du får beskjed om det i skranken. Du kan også ta med deg en ekstra runde med piller, så kan du gjøre det i mellomtiden. Og jeg kjente bare sånn... Åja, er det sånn hun behandler alle? Er det sånn alle som gjennomgår dette blir behandlet? Hvor mange det som egentlig går gjennom en spontan abort i året? Jeg var helt sjokka. Kommer tilbake da til dette venteværelset, hvor man da sitter med andre gravide og blir ropt opp. Får en kanskje en sjekk for om du har rester eller time til utskrapning. Så det er så veldig sårt da. Det er liksom der en del av ditt liv på en måte føles som det tar slutt, så begynner et nytt liv samtidig. Det er en helt sånn enorm følelsesmessig rar følelse å kjenne på. Og jeg husker at da satt jeg meg ut i gangen på AUS, for da var jeg så lei meg mellom disse venterundene, for man venter jo veldig lenge. Så får jeg melding av en venninne av meg. Stine, de ropte opp navnet ditt, så koselig, er du også her? Og hun satt jo da og var 7 måneder på vei eller noe. Og da kjente jeg bare at det rakna, og jeg ringte tilbake og bare, dere kan ikke rope meg opp der inne, og jeg vil ikke møte henne, jeg kom utenfor og møte meg. Jeg syntes det hele var kjempesort. Så det har vært veldig tøft. Jeg dro jo hjem med pillene, men de funket jo ikke, de heller. På runde nummer 2 hadde samtaler med Mathea, og skulle da vente på en utskrapning 2,5 uker senere, med smerter, med store blødninger. Kjente at jeg ikke klarte det både fysisk og psykisk. Jeg var utslett etter den matforgiftningen som hadde pågått i 10 dager oppå denne spontanaborten. Jeg var så forbanna på helsesystemet. Så da kontaktet jeg en privat gynekolog. Jeg kom til henne, var utrolig imøtekommende, veldig, veldig god å snakke med om dette, som da skjønte hva jeg hadde vært gjennom hele denne smertefulle perioden min, og som da ringte rundt til mindre sykehus. Jeg tror jeg satt der i 2 timer, før vi endelig til slutt fikk napp da, på Ringerike sykehus og i Hønefoss, hvor jeg da fikk komme inn 3 dager senere til en utskrapning. Ja, for... Bare det ordet høres jo helt grusomt ut.
Ja, for hadde du ikke fått time hos AUS da enda, eller var det veldig lenge til?
Ja, det var 2,5 uker.
Nei, Gud.
Så da skulle jeg gått i 6-7 uker, eller 8 uker.
Ja, det er spinnvilt.
Ja, det er ganske spinnvilt. Og var så glad når jeg kom dit, lite sykehus, alle har øyekontakt, alle har tid til å ta en ekstra prat med deg, bruke de 10 sekundene ekstra i en time og spørre hvordan det går. Det er så lite som skal til. Veldig, veldig fin oppfølging. Fikk tatt den utskrapningen som tar 10 minutter cirka. Veldig kort inngrep, operasjon. Og hvor man da på en måte er ferdig med det fysiske da. Og nå har det gått kanskje 1,5 uker siden utskrapningen. Og føler meg klart bedre. Jeg har hatt litt sånn resteblødning. Men kjenner at på en måte kroppen min begynner å bli ferdig med spontanaborten, da, selv om det sitter mye i det psykiske igjen, rett og slett. Og så har jeg vært så... Jeg husker jeg var sånn bare... Ok, jeg er mye på sosiale medier. Det er jeg. Jeg liker å dele livet mitt. Jeg bare deler det som skjer, rett og slett. Om jeg tar meg løpetur, om jeg står meg oppe på natta. Jeg bare kaster ut livet mitt. Så når jeg ikke har vist tegn til livstegn på 10 dager, da popper det opp sånne meldinger, ikke sant? Da er det sånn, hva skjer nå? Hva er det, går det bra med deg? Vi har ikke hørt noe fra deg. Og da skjønte jeg på en måte at, ikke det at jeg føler jeg må dele noe med alle disse, de folka som følger meg, men at jeg ønsket å gjøre det, fordi jeg selv følte meg så alene. Så jeg var litt sånn, det må jo være andre som sitter og føler på den følelsen her, om å være så alene med en spontanabort. Og det var det jo, så når jeg først la ut, og det var liksom mange venner og bekjente som fortalte meg historier som de aldri snakket om. Tusenvis av kvinner som har gått gjennom dette, og som også setter spørsmålstegn ved denne oppfølgingen, som har vært ganske fraværende eller sprikende. Jeg tror jeg kanskje har fått en melding av 1000 som sier at de har fått bra oppfølging etter en spontanabort, Mr. Borsen. Og det gjorde meg så sint, så da kom jeg en sånn kamp om, brukte på en måte den frustrasjonen og sorgen også til å ville kjempe for andre kvinner som går gjennom dette. Jeg mener at det må kunne være en automatikk I å si, bruke 10 sekunder ekstra på å fortelle, vet du hva, enten så kan du ta kontakt med fastlegen din nå, med jordmoren, eller ringe Amathea. Det jo ikke sikkert, opplever jeg da, at man alltid får så rask kontakt med fastlegen sin, det kan man vente tid og sånne ting, så for meg var det mye lettere. Det var mye lettere å ringe Amathea. Terskelen var så lav da, for å bare ringe et nummer, I stedet for å stå og vente på en tid om å komme inn til en jordmor eller en fastlege. Jeg synes det så synd at det ikke noe automatikk I hele systemet, og valgte da å skrive om det I KK, og var også på Godmorgen Norge sammen med Torbjørn Bloksten, som dere også kjenner godt, nettopp for å snakke om dette. Og han jo fullstendig enig med meg, og jo så frustrert at han har startet en egen privat praksis ved siden av jobben sin, nettopp for å følge opp folk som går gjennom abort og ikke får den oppfølgingen de trenger. Mm. Og det sier at det det noe gærent med hele det helsevesenet vi har, tenker jeg da. Og I 2021 så ble det lovfestet at alle kvinner har rett til å få tilbud om oppfølging etter en abort.
Hva ligger I den retten da?
Det bare det står, rett til oppfølging.
Ok, så det ikke spesifisert?
Det akkurat det jeg også lurer på. Men, nei, og det håper jeg også at dette abortutvalget som nå skal bli satt sammen. Om 18 måneder så det et abortutvalg som skal gå gjennom alle disse spørsmålene rundt abort, rundt abortloven, og håper at de kommer til å ta tak I dette med oppfølging. Hva det kvinner skal få oppfølging? Hva det de har krav på?
Men nå som du har vært gjennom dette, Stine, hvordan skulle du ønske at det var? Hva det du kjemper for?
Jeg skulle ønske at når man kommer inn... Nei, jeg kjente på at når jeg kommer inn på A-hus, de ser meg I øynene, jeg skjønner at det kjempevanskelig. Man vet aldri hvem man prater med, ikke sant, når det kommer en pasient. Hvis du trenger noen å snakke med, ring dette nummeret, eller... Har du vært hos fastlegen din? Har du vært hos jordmor enda? At de stiller meg mer spørsmål rundt kanskje også graviditeten min. Da. Mm. For her var det ingen spørsmål rundt den. Det var bare sånn, ja, dette nok en spontanabort. Få henne ut, la henne blø ut litt, og så fikser vi det her hvis ikke det går greit hjemme. Da.
Jeg følte du nesten som om at de på en måte ikke anerkjente at det hadde vært en graviditet.
Ja, det gjorde jeg. Ikke første gangen. Da var det en veldig hyggelig gynekolog som hadde forståelse. Men gang nummer to så var det en sånn samlebånd. Her det nok en kneoperasjon da. Mm. Men så det funnet ting. Du får jo dritbra oppfølging etter en kneoperasjon. Så det fungerer jo ikke helt på den måten. Så jeg savner de 10 sekundene ekstra. Bare ta litt vare på kvinnen I det hun I rommet. Mm. Spør hva hun trenger. Det ikke sikkert at hun trenger noe, og det ikke sikkert at du trenger noen å snakke med. Kanskje ikke der og da, kanskje ikke en uke etterpå, men så går du og gnager på det, og så har det gått et år, så det sånn, fadres, nå kjenner jeg at det var litt vanskelig med den aborten for et år siden.
Mm.
Men, og nå trenger jeg noen å snakke med. Og det å da kanskje ha det visitkortet til Amathea Lomboka, eller komme på at du kan ringe legen din og jordmoren din, som en automatikk I det hadde vært så fint og at det for eksempel henger flere brosjyrer rundt om for eksempel det å abortere da, det har jeg ikke sett noen steder på A-hus enda kanskje det har fått opp nå, hvem vet men jeg vet at det flere sykehus som har fulgt med på saken og som har gjort endringer de har gjort endringer I dette skrivet, medisinske skrivet hvor de har tatt på en setning hvor de har snakket om dette med psykisk oppfølging, enten kontakt med Amathea, lege eller jordmor.
Mm.
Og det var jo det jeg ville oppnå, ikke sant? At det skjer endringer I systemet. Mm. Faktisk at kvinner får tilbud om den oppfølgingen. For som man også ser, jeg tror det var en veldig fin dokumentar på NRK TV, ja, på nett-TV, som heter Drømmene mot barn. Den vil jeg anbefale å se hvis dere lærer litt om spontanabort og hvor mange som sliter med det. I Storbritannia så det jo, tror det 20% av de som opplever en spontanabort, de får PTSD.
Mm.
Og det ganske mørke tall. Nå vet jeg ikke hvordan dette I Norge, men jeg vet at det mange som sliter I etterkant, nettopp vært gjennom sånne ting, nettopp fordi at de ikke får prata ut om det da. Det være seg om det I perioden de står I aborten eller I etterkant.
Vi har jo så vidt også vært innom dette liksom litt I tidligere episoder. Dette med at man også kan føle seg alene om det, fordi de aller fleste venter med å fortelle at de gravide til etter uke 12. Og det skjønner jeg jo veldig godt, for man vil være litt sikker på at det går bra. Men baksiden av den sikkerheten jo også at mange kan føle seg veldig alene når man går igjennom en spontanabort, og så opplever jo da de som går ut med det og snakker om det, at shit, så vanlig det. Og det jo ekstremt vanlig, det dessverre, det kroppens, liksom, det sånn det er naturen, ikke sant? Og det en av fire graviditeter ender I en spontanabort, men veldig ofte så tidlig at kanskje ikke kvinnen engang selv opplever, eller har merket at hun var gravid. Men, så den der... Jeg har ikke noe sånn, jeg har ikke noe sånn der oppfordring til å snakke om det før det har gått 12 uker eller sånt, det ikke det, men det da helsevesenet kunne kommet inn og hatt en veldig gyllen rolle til å ta vare på, fordi det også så hemmelig. For hvis det var sånn at alle liksom I det de fikk en positiv graviditetstest bare ut på Facebook, ringte rundt til alle og bare, nå den positiv! Det selvfølgelig 25% sjanse for at dette ikke går, men den positiv nå! At det var sånn, at alle liksom sto sammen om, også de første 12 ukene med usikkerhet og liksom håper dette går følelsen, så hadde kanskje behovet vært litt annerledes, for da hadde du hatt en gjeng rundt deg når det ikke gikk, kanskje. Men nå har man ikke det da. De aller fleste har liksom ikke sagt det til så mange, og det første man skal gjøre å plukke opp telefonen og si du har opplevd en spontanabort, det ganske tøft også. Så det der med at det helsepersonell som møter deg på en måte hvor de bare nettopp sier de 10 sekunder, enten med å gi deg nummeret til Amatea eller si hvordan går det? Har du lyst til å snakke litt om det liksom? Hvordan opplevde du at dette skjedde med deg? Og gjerne informasjon om hvorfor det har skjedd, ikke sant? Eller hva man tror og hvor vanlig det og at det ikke din feil og at det liksom bare sånn som skjer I naturen dessverre av og til, at man liksom ikke bare, ok, ferdig med I hvert fall den følelsen av at man kunne gjort noe annerledes, da. For det også hørt om mange som da blir sånn, var det fordi jeg tok den ingefærshotten, eller jeg drakk litt mye kaffe, eller jeg visste jo ikke at jeg var gravid, så jeg rakk å være I 2 bryllup og være kjempefull, ikke sant? Altså, nei, det ikke det. Det kroppen, altså det bare sånn som skjer dessverre.
Mm. Og det var jo også noe jeg tenkte på Lena siden jeg var jo matfifta men fikk da beskjed på den ultralyden at fosteret hadde sluttet å leve rundt 4-5 uker selv om jeg trodde jeg var 6-7 uker når jeg var kommet på undersøkelse så da hadde den jo på en måte sluttet å leve før jeg fikk matfiftning som også var en slags lettelse ikke sant? For du tenker jo sånn, fy fader det jeg som har gjort det her er det jeg som har forårsaket det her siden det var så intenst så det var på en måte også litt godt opp I den vonde følelsen da. Og så tenker jeg også mye på dette med den 12-ukersregelen den så vond I nettopp sånne situasjoner ikke sant, at man ikke har noen å lene seg på, du har ingen som du på en måte tør å snakke med dem, og det å komme tilbake altså det verste jo da å komme tilbake på jobb det har jeg tenkt på for ganske mange å plutselig bare ja, skru på det smilet da Og hvor lang sykemelding skal du ta, ikke sant? Skal du ha sykemelding I hele tatt? Det står jo, de fleste sier sånn, nei, som regel så trenger man ikke så lang sykemelding. Nei, ok. Nei, hvem da?
Står det ikke...
Fysiske deg eller psykiske deg?
Jeg forstår det ikke ofte at de fleste trenger ikke sykemelding I det hele tatt?
Jo, det gjør det. Det kun på utskrapning, for det kan være så heftig for kroppen, for du har vært I narkose og kan ikke kjøre bil, på sterke medisiner, sånne type ting. Men det helt sant, Sigrun. Du trenger, de fleste trenger ikke noen sykemelding. Og jeg mener jo at her må man på en måte bli enig med legen sin, velge selv. Noen jo ikke I stand til å velge selv heller. Det det som også kanskje vanskelig, da, at legen kanskje skal gi deg I hvert fall 3 dager, eller se på deg, snakke med deg, ta deg imot, og sammen finne ut hva det vi kan gjøre for at du skal ha det best mulig, da.
For jeg må jo si at jeg tenker på det nesten som litt nedlatende og på en måte olegge det sånn at de aller fleste trenger ikke en sykemelding fordi det kan godt hende at man ikke trenger det men jeg tror jeg hadde kjent på at jeg ikke burde trenge det hvis det hadde vært meg og at det noe som man liksom bare burde
stå i og ja, dette er helt vanlig og svelg følelsen din og løp videre. At det er en litt sånn type retorikk da, som jeg kan skjønne at gjør veldig vondt. Så ja. at man må diskutere hvorvidt man trenger sykemelding eller ei med legen sin. Ja, strålende, kjempefint. Selvfølgelig må man det, for det er helt individuelt. Men den retorikken synes jeg at burde endres i dag, for det er ja, det er ikke greit.
Ja, og det er liksom et sånt der Sigrid Bontusvik har jo skrevet en del om liksom sykemelding ved sorg og sykemelding ved skilsmisser, altså alle disse tingene som er fortsatt liksom ikke helt sånn klassifisert da. Men dette her er jo også en sorg, og det er en fysisk påkjenning, så dette er sånn begge deler. Og nettopp det du sier, man går på kontor og bare skru på smilet når man har vært igjennom noe, og jeg synes en ting som jeg har tenkt på, ikke sant, er den der 6 uker da, så det er liksom sånn, åja, da var du ikke så langt på vei, så bare 6 uker, hvis du visste om det i 5 av de 6 ukene, det er så lenge det, det er så mange dager og så mange netter, og det er 5 helger hvor du har levd annerledes kanskje, hvis du til vanligvis liksom liker å ta deg et glass vin, det er liksom så mye du har endret på, det er lenge det der, hvis du skulle sagt, ok, de som jeg tenker alltid på sånn der, alt du gjør liksom i 5-6 uker hver eneste dag, og tenker på 1000 ganger i løpet av en dag, det påvirker deg heftig. Altså, da rekker man å tenke litt sånn, litt på, å, jeg lurer på hvem det er, eller kjønn, eller termin, eller, å ja, da kommer det til å være sånn vær ute, eller sånn, eller, jeg lurer på, altså, det er, jeg vet at en del er god på det, bare skru av den der tanken, og bare, jeg forholder meg ikke til dette før det har gått 12 uker, og jeg liksom har fått NIP-testen tilbake, eller alt ser bra ut på ultralyd, liksom. Men de aller fleste jeg kjenner er ikke sånn. Det er en sånn, et, i hvert fall et ganske sånn hemmelig tankekjør som går rundt den lille spiren i magen, da. Nei, jeg synes en sykemelding burde i hvert fall vært på plass, bare for å hente seg litt inn, og få lov til å sove litt, og hvile litt, og bare... Ja, det er heftig. Og så selvfølgelig, hvis man er keen på bare gå på jobb og kjøre på, gjør det. Men at det skal i hvert fall være liksom, et valg da.
Men Stine, hvordan har det vært å være mamma oppe i alt dette her?
Det har vært sårt. Fint og sårt på samme tid. Jeg skrev noe på Instagram i dag faktisk, fordi Storm får jo med seg ting. Han skjønner jo at mamma er syk. Så han går jo, og så peker han på magen min. For han har sett at jeg har ligget og grått og hadde vondt i magen og sånne ting. Så sier han, mamma er syk. Mamma er vondt. Og så har han gått og klemt på magen min, kysset på den, kjører bil til sykehus. Og det har han nesten sagt hver dag, siden det her begynte. Og det har vært kjempesårende, virkelig. Og så var det vel... Siste uka så har jeg vært sykemeldt og brukt mye tid ute i skogen. Jeg har vært på løpeturene mine, kommet svett hjem, ikke sant? Så, og han har lært seg ordet løpe, for, sin sånn, for det driver jeg og faren hans med ganske ofte. Så da begynte han å si sånn, mamma løpe. Så deltok jeg på et løp i helgen på Birken, 12 kilometer en stiløp. Og da var jo Storm med. Vi kombinerte det med Lilleputthammer-tur og mamma løpet halvbirken. Og det var veldig koselig. Og da hadde han sagt heia mamma kanskje 2 timer før jeg kom til bål, eller 1 time i hvert fall, stått der. Og sa da, jeg tror han hadde sagt heia mamma siden lørdag. Heia mamma, løpe mamma, mamma løpe. Og det er så fint å se hvordan han har liksom endret seg. Han har skjønt at mamma har blitt bedre. Mamma er i stand til å løpe og bruke kroppen sin, og er ikke syk i magen sin lenger. Så helt klart at han påvirkes av denne situasjonen her.
Åh, lille Storm. Fin.
Ja, det har vært veldig fint. Altså. Så han er veldig omsorgsfull, og de skjønner mye, altså. Selv om de er små. Fy flate. Han viser kjærlighet på sin måte, ikke sant? Gi meg litt liksom sånn gode, lange klemmer.
Ja.
Liksom 4 sekunders klemmer. Jeg synes det er så herlig å få liksom lange klemmer fra så lite vesen.
Ja, de skjønner. Men hva kan vi gjøre, Stine? For alle de kvinnene der ute, og parrene og familiene som kanskje kommer til å oppleve dette på et eller annet tidspunkt. Jeg tenker at vi må snakke om det, men det er kanskje også til dere der ute som orker å si fra at dere ikke er fornøyd med den måten dere blir møtt på. så pleier vi å oppfordre dere til å si fra og ta kontakt med det sykehuset dere ble behandlet ved eller møtt ved, eller den dere var i kontakt med, hvor dere følte at ja, her ble jeg ikke møtt på en god nok måte, og si fra om det, fordi sykehusene de må ta imot klager. Det er en ting vi har lært de siste årene, og de må behandle de, og hvis det er mange nok som sier fra, så er det en større sjanse for endring.
Det kan være en veldig kort mail, ikke sant? Dere trenger ikke å tenke sånn, men jeg har ikke tid til å skrive, og bare, det kan være en kort mail sånn, da er jeg spontant bort der til, ble jeg ikke møtt på den måten jeg skulle ønske. Jeg skulle ønske at dere informerte om at jeg skulle ta kontakt med Mathea eller fastlegen min for å få oppfølging, fordi dette var ikke bra nok. Det er på en måte nok. Og så kan man skrive det ut selvfølgelig, men bare sånn, det holder. Og der, ja.
Og så må de også nevne seg, det har vi jo ikke sagt den eneste gang, men Amathea er jo en frivillig organisasjon, eller en stiftelse, eller det er det jo.
Stiftelse.
Ja. Som driver med, eller som tilbyr samtaler og rådgivning i situasjoner hvor man har mistet et barn, vurderer en abort, har vært gjennom en abort, ikke vet om man ønsker å gjennomgå et svangerskap, men de er der i hvert fall for å møte deg og dere som måtte trenge det. Men det er jo ikke en statsstøttet organisasjon, er det det? Så det er jo kjempefint, nå kan det godt hende at jeg tar feil, altså. men jeg tenker jo at nå oppfordrer vi alle hele tiden til å ta kontakt med Mathea, men jeg skulle jo også ønske at det fra sykehuset sin side var en bedre rigg for å nettopp møte kvinnene, i hvert fall med liksom sånn basinformasjon og et tilbud om noen å snakke med hvis de har behov for det. Det er jo ikke alle som har det, men i hvert fall at man har noen parat og ikke alltid trenger å henvise til noen andre, altså litt på samme måte som Amhjelpen da. Det er strålende at de finnes, men det er jo veldig synd at vi må lene oss på det også.
Så er det jo, jeg vet at det er mange fastleger som også har snakket litt rundt denne saken, og de har vært veldig på at de er her for deg, vi er til stede. Ja. Og du kan alltid boke en time hos fastlegen din, det inngår i svangerskapet. Dessverre så var ikke jeg så heldig at jeg hadde min fastlege, hun har vært i permisjon, så jeg har ikke blitt møtt med min fastlege som jeg kanskje ville snakket med da, om dette. Og da blir Amathea en løsning, men jeg vet at det er veldig mange som også har brukt fastlegen sin, og at de skal være der for deg, samt da jordmor i kommunen du tilhører. Og så håper jeg også at, som du sier Sigrun, hva kan vi på en måte gjøre for alle disse kvinnene? Jeg meldte meg faktisk inn i en Facebook-gruppe. Jeg tror den heter Vi som har opplevd spontanabort, eller noe såpass enkelt. Hvor det var en del kvinner der inne som jeg begynte å snakke med. Og en av de sender jeg faktisk melding til daglig nå. Vi har liksom fått en sånn daglig kontakt, bare sånn, hvordan går det i dag? Hva er status i dag? For sånne ting endrer seg så veldig, så er det liksom ikke alle som har stått i akkurat det samme som meg, da. Men hun hadde liksom utskrapt nissen samtidig. Det var veldig sånn fint, da. Det er jo, men det er virkelig den gruppa du ikke er keen på å være medlem av på Facebook, men som, ja, jeg vil kanskje oppfordre hvis man har vært gjennom en spontanabort, da. At man finner et lite nettverk, noen å prate med, rett og slett, som kanskje har gått gjennom det samme som deg.
Mm.
Og så vet jeg, i London så har de en sånn walk or run and eat cake etterpå, gruppe for folk som har vært gjennom en abort, og det var så fint, så var jeg sånn fadrest, det hadde passet noe på Nesodden, kan ikke bare folk ta båten over, så kan man bare vise den fantastiske Nesoddenskogen, så kan vi spise kake etterpå, bare prate om alt mulig.
Vi kommer som moralsk støtte.
Ja,
det er veldig hyggelig å høre. Ja.
Mm. Nei, tusen takk, Stine, og takk for innsatsen, og selv om det er sånn kjipt at dette er alltid sånn vi får til endring innenfor kvinnehelse, at en får liksom kampånden over seg, så er det så bra at man får den kampånden over seg og bruker liksom noe negativt til noe positivt. Og jeg så jo, eller du delte jo også, at det allerede har blitt endringer, ikke sant, og som du nevnte i sted, at de endrer liksom bare, det er ikke så mye som skal til for at det blir bare litt bedre. Så det, tusen takk for det, takk for at du tok kampen. Så oppfordrer vi alle andre til å kjempe litt også, hvis man har det overskuddet, sende inn en mail.
Ja.
Og så og bare siste liksom oppfordring er at Amathea sier også at det er, som Stine sa i sted, det er liksom aldri for sent å ta kontakt med dem. Så hvis du hører på denne episoden og du opplevde en abort på en eller annen måte, whatever, bare ring dem hvis du trenger å snakke om det.
Veldig viktig, veldig viktig, Lene. Bare ring dem, og takk for at jeg får være på Femihelse og snakke om dette. At jeg får brukt stemmen min. Det betyr så mye.
Takk, Stine.
Takk, Sigrid. Tusen takk.
Ok, da sier vi tusen takk til dere som hørte på. Og så snakkes vi igjen neste uke.
Det gjør vi.
Ha det. Okay.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!